De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos, a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como cada día, a esta hora damos esa benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos xa a xoves, estamos a 19 de maio. Ademais, temos por diante un día bonito. Bueno, temos ahora mismo un día bonito, así de primavera, soleado, en fin, que... Bueno, pues é un día destos agradable para estar sobre todo na rúa. Non tanto para estar aí empechado como estamos agora aquí nós, pero sí para que se poda permitir o luxo de estar fora, pois é un día moi bonito de primavera. Irán máis días así e algúns con máis calor e con máis bochorno. Parece que nos achegamos a unha fin de semana, sobre todo a primeira parte, bueno, o sábado e tamén o incluso o venres. O domingo xa a cousa parece que se revolve un pouco máis, pero, bueno, con temperaturas de bochorno, sobre todo o sábado. Din por aí que, bueno, pois chega aí unha masa de aire moi quente que, bueno, e por aquí... O que, digamos, a zona noroeste, a cousa vai a ser máis suave, pero por zonas do sur e do interior de España vai petar duro o calor, polo que auguran os pronósticos. E sabe unha cousa? En fin, para os que gosten do xamón de pata negra e esas cousas, que ao parecer, os porcos, con perdón, os porquiños, pois crecen menos co calor porque se estresan e non comen pouco e non crecen o suficiente cando hai así olas de calor. Así que non lles vai moi ben tampouco a eles o exceso de calor. Claro que os porquiños, si saben o destino que lles espera, pois a mellor tampouco teñen como moito interés en crecer, en medrar, en engordar, porque, bueno, canto antes estén gordechos, pois antes van para o pichoco, non? Bueno, comezamos aquí esta outra mirada. Saben que hoxe é o día no que o emérito pois ven aí a Sanxenxo a dar unha volta, pasará un par de días por aquí e despois antes de volver, antes de marchar outra vez po Golfo, pois, bueno, fará unha visita ao fillo, ao parecer, en Zarzuela. Eso que din as crónicas, xa se confirmou, Casa Real confirma que hoxe chega ou chegou xa, non sei moi ben, a España, e que vai directamente a Sanxenxo, onde, en fin, están encantados, ou algúns, non sei se, supoño que non todos, pero algúns din e salen nos medios explicando que están encantados de que o rei, pois nada, que veña aí, vai participar ao parecer nunha regata e todas estas cousas. Despois, cando acabe, pois vai, pasa por Madrid, fai unha visita ao fillo, que é o rei actual, e logo marcha outra vez. Vai outra vez alá, para o golfo. Bueno, pois sobre o rei, sobre o retorno do rei emérito, escribe hoxe en el diario.es Javier Pérez Rollo. Di Pérez Rollo que o artigo 19 da Constitución permítelle a don Juan Carlos de Borbón entrar e sair, ou sair e entrar no territorio español con total liberdade. Isto é completamente indiscutible desde unha perspectiva xurídica. Non ten que pedir permiso a ninguén para moverse dentro ou fora de España ou para fixar a súa residencia donde lle pareza oportuno. Tampouco antes o tiña que facer, o que pasa que antes tiña un proceso pendente e non quería vir. Así das vidas do rei, unha vez que o Ministerio Fiscal decidiu que, aínda que a súa conducta puido ser constitutiva de delito tanto durante o seu reinado como tras a súa abdicación, como consecuencia do xogo conxunto da inviolabilidade da prescripción ou da regularización fiscal, non había nada polo que poidera ser residenciada a súa conducta diante do Tribunal Supremo, e eso carece de relevancia xurídico-penal. Por que tanto xaleo daquela? Sería constitutivo de delito impedirlle volver a España, pero non permitirlle que o faga. Nin o seu fillo, o rei Felipe VI, nin o presidente do goberno, Pedro Sánchez, teñen nada que decir ao respecto. Se acaso, serían as Cortes Xerais as que poderían intervir e condicionar a entrada e saída de España de don Juan Carlos. Non parece que estén como moi dispostas a isto. Quere decirse, pois, que as súas andanzas non poden ser analizadas xurídicamente, senón que únicamente poden serlo dende unha perspectiva política. Non poden ser examinadas dende o punto de vista da legalidade, pero si poden e deben serlo dende o punto de vista da legitimidade. Que non se lle poida exixir ningún tipo de responsabilidade diante dos tribunais de xustiza non quere decir que non se lle poida exixir unha responsabilidade de tipo político. Aceptemos que a conducta de don Juan Carlos durante o seu mandato e tras a súa abdicación supera a prova do principio de legalidade. Debe entenderse con isto que tamén superou a prova do principio de legitimidade. A tensión entre o principio de legitimidade e o principio de legalidade non pode estar presente na traxectoria do Estado constitucional. De todo Estado constitucional, tanto se a xefatura do Estado é monárquica como se é republicana, para que os ciudadanos poidan recoñecer a un xefe de Estado como tal, non basta que a persoa que ocupa a xefatura non seña un delincuente, declarado como tal mediante sentenza firme, sino que se exixe algo máis. O xefe do Estado debe ser unha persoa honorable. No caso de que existan dúbidas acerca desta honorabilidade, os ciudadanos temos dereito a que os nosos representantes, elexidos democráticamente de maneira directa, despexen estas dúbidas mediante a investigación da conducta da persona que ocupou a xefatura do Estado. O análisis da executoria da persoa que ocupou a xefatura do Estado, no suposto de que existan indicios de irregularidades, por decilo de maneira suave, tamén forman parte da memoria histórica. Unha sociedade, para poder respetarse a sí mesma, ten que despexar as dúbidas sobre unha posible conducta indigna da persona que a ocupou. Máis aínda, cando esa persona estivo casi 40 anos na xefatura do Estado e cando accedeu a ela como consecuencia de un golpe de Estado contra dun goberno democráticamente constituído. A súa legitimidade de orixe ven de un golpe antidemocrático e de unha guerra civil. Compensou a súa falta de legitimidade de orixe con unha legitimidade de exercicio pola forma na que exerceu a súa función durante os anos en que ocupou a xefatura do Estado? Este é un interrogante que non pode quedar sin resposta. Agora que se achega o Tour de Francia, pareceme que resulta pertinente comparar a executoria de Juan Carlos I como rei coa dos 7 veces campeón do Tour, Lance Armstrong. Juan Carlos como rei foi tan tramposo como foi Armstrong como ciclista. Pero este último, tras moitos esforzos, acabou sendo xulgado e foi desprovisto de calquera tipo de honorabilidade. O xogo suxo non pode ser pasado por alto como se non tivera lugar. O mesmo habría que facer co rei Juan Carlos, acreditar se os indicios que existen se confirman coa investigación correspondente que practicou xogo sucio durante o seu reinado e aínda despois. Foi un rei que se inhabilitou coa súa conducta para ocupar a xefatura do Estado e por iso tivo que abdicar. Para a saúde da democracia española é de suma importancia que quede registrado na investigación parlamentaria correspondente. Que poida entrar e salir libremente de España é xuridicamente indiferente que as Cortes Xerais, é dicir, as dúas cámaras, conxuntamente o investiguen e tras a investigación que fagan público o xuízo que lles merece a executoria do que foi rei durante 40 anos é unha exixencia democrática insoslayable. concluye a súa columna en el diario.es Javier Pérez Royo. Bueno, pois co emérito en España, co emérito en Sanxenxo, en fin, xa todo o mundo contento, bueno, ou algúns, non sei. En calquera caso, contentos os amigos din de Sanxenxo, que estaban encantados, se clamaban porque viñeran, e ademais houbo alguén que se atreveu a decir aquilo de que pon a Galicia no mapa. Anda, non estaba no mapa antes. Ten que vir o emérito a poñelos no mapa. Pois nada, a seguir. Así comenzamos hoxe esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Estamos, como lles decía, xa xoves e estamos a día 19 de maio. Día soleado, como lles contaba, así que disfrúteno. Como sempre, como cada día, o comenzo deste espazo, queremos facelo, queremos comezar pois dándolles as gracias a todos e a todas por estaren aí, por escoller a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Gracias, moitísimas gracias. Por certo, si teñen interese, o Rei Emérito chega sobre as 6 da tarde, 23 minutos, hora prevista de chegada, ao aeroporto de Vigo, en un voo dende Abu Dhabi. Non ven un voo regular, fletou un jet privado, que ven un birreactor que está valorado a parecer en 36 millóns de dólares. Nada, pois ven o home ali en un jet privado e chegará ao aeroporto de Vigo sobre as 6 e 23 minutos da tarde. Comezamos como cada día saudando tamén a Paris Ares. Ele está aí ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros e ademais comparte cada día os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día. A máis bo de verdade.
Oxe, sí, non? Sí, día destes sí. Que da gusto. Xa o creo. Da gusto sair á rúa, así, sí, sobre todo sí, de mañanciño. Sí. A mellor despois igual canta un pouco máis o sol, pero...
Tampouco tanto.
Pero así, agora está a estas horas da mañá, ainda se está moi ben.
Non é o león tan fero como pintan, polo menos aquí. Por alá baixo, claro que sí.
Aí
nos, a verdade é que temos un clima privilexiado. Ao final vai vir todo o mundo para aquí, xa verás. Xa verás,
non digo, contes moito que
xa está acontecendo, A xente non é boba. Eu vexo cada vez, cada verán o vexo máis, cada vez que hai Semana Santa ou días tal, o vexo cada vez máis. Antes era ao revés, chegaba Semana Santa e isto quedaba baleiro, non, porque se iba o persoal outras latitudes,
pero
agora non, agora é ao revés, e cada vez máis, cada vez máis, xa verás, xa.
Bueno, pois nada, aquí andamos, aquí comezamos este tempo de radio, esta outra mirada, como estamos a día 19 de maio, hoxe é San Celestino.
Home, parabéns aos celestinos.
Os celestes é o mesmo?
Non, outra cousa.
É outra cousa.
Celestino non era o que, bueno, aí mediaba para que as parellas chegaran ao termo e esas
Celestina.
Cousas, non? Bueno, esa Celestina, Celestino bueno, tamén, non?
Exacto, celestinos e celestinas, claro, por certo. Exacto, claro. Están de santo non só os celestinos, sino tamén as celestinas, claro.
Claro. Bueno, pois, ademais de darlle os parabéns aos celestinos e as celestinas,
sí.
Pois un día como hoxe, pois mira, no 1536, despois de que o Celestino fixera a súa labora con Enrique VIII, que foi monarca en Londres, pois a cousa con Ana Bolena non saiu ben.
Non.
E un día como hoxe, pois era decapitada. Antes a separación era casi a brava, non?
Ala.
Pois iso acontecía hoxe, non? Era na terrorífica torre de Londres, non?
Sí,
onde acontecían estas cousas. Tamén, un día como hoxe, no 1708, no marco da Guerra de Sucesión Española, as tropas anglo-neerlandesas ocupaban a illa de Menorca, non la arrebataban. O que pasa é que despois recuperámola grazas, bueno, a noso apoio á independencia dos Estados Unidos. O que pasa que xa o de Xibraltar aí xa non hubo maneira.
Aí xa,
xa perdímolo xa para sempre. Tamén onde como xe no 1743 Jean-Pierre Cristin presentaba na Sociedade Real de Lyon o primeiro termómetro en utilizar escala centígrada de temperaturas, tal como a coñecemos hoxendía. Xa ves, isto ven da metade do século XVIII. Tamén un día como hoxe, no 1780, en Estados Unidos, aconteceu un fenómeno extraño que chamáronlle o Día Escuro de Nova Inglaterra, porque, nada, quedou todo como escuro. Foi unha cousa curiosísima que ainda hoxe están a analizar, non? Os climatólogos e demais. Tamén un día como hoxe, no 1822, no Congreso Mexicano, ratificábase a Agustín de Iturbide como emperador constitucional do Imperio Mexicano, baixo nome de Agustín I. Foi o primeiro emperador que tivo o México, non acabou ben, e o segundo emperador que tiveron tampouco acabou moi ben a cousa. Al menos para eles, para os emperadores. Tamén un día como hoxe, no 1897, no Reino Unido, Oscar Wilde saía do cárcere de Reading, onde fora confinado por homosexual. Tamén un día como hoxe, no 1962, Marilyn Monroe cantaba o famoso Happy Birthday, Mr. President, o entón presidente John Fitzgerald Kennedy, algo absolutamente icónico. E un día como hoxe, no 1973, fundábase o Fronte Polisario, movimento independentista saharaui. Tamén un día como hoxe, no 1974, un deseñador, Erno Rubik, creaba pois un cubiño de cores que lle chamou o cubo de Rubik. Non vexas ti o xogo que deu iso.
Hombre.
Tremendo, tremendo. Eu confeso que son incapaz de facelo. Xa che digo, volme metolo, non teño paciencia.
Cando che parece que xa estás aí chegando, xa ten que se desfai por outro lado.
Eu duro exactamente 10 minutos.
Bueno, pois hai que no fai, ademais, a fume de carozo,
te diríamos. Eu paso 10 minutos con iso e vamos, sale o cubo de Rubik pola fiestra. Bueno, tamén un día como hoxe, no ano 2000, China pechaba un acordo coa Unión Europea para abrir o seu mercado. E un día como hoxe, pois o papel cuché estaba aí a tope, porque no 2018, un día como hoxe, no Reino Unido, celebrábase a boda entre o príncipe Enrique de Sussex e Meghan Markle. Ainda que, bueno, foi unha boda que deu moito de que falar e consecuencias.
As bodas británicas, as bodas da realeza británica
sempre dan xogo, sempre dan xogo. Pero bueno, revistas venderonse un montón. Que o que conta.
Bueno, tampouco as daqui tampouco non estuveron mal, eh.
Ah, non, as daqui tamén deron moito de sí. Bueno, de feito, xa ves, non? Xa case dá para outra boda, non? Porque bueno, máis, un día como se naceron tamén grandes persoeiros, como médico, filósofo, ensayista Gregorio Marañón, como dirigente antirracista Malcolm X, como escritora, activista e xornalista Elena Poniatowska, como compositor Antón García Abril, como o guitarrista británico da banda de Who, Pete Townshend, como cantante e actriz xamaicana Grace Jones e como cantante estadounidense da banda Ramones Joy Ramone. E un día como hoxe, tamén foi un día de grandes baixas. Nos deixaban, entre outros, o político, pensador, filósofo e poeta José Martín, que ten aquí a súa rúa. Tamén Lorenz de Arabia,
o
seu parque, perdón, o parque José Martí, aló en Santa Cristina. Tamén nos deixaba Lorenz de Arabia, o militar, escritor británico e arqueólogo. Tamén o saxofonista de jazz Coleman Hawkins. Tamén un día como hoxe nos deixaba a primeira dama Jackie Kennedy Onassis, que tamén foi muller de Aristóteles Onassis, e tamén un día como hoxe nos deixaba o grande ciclista Luis Ocaña. Ti lembraste seguro de Luis Ocaña?
A
que sí?
Sí, señor, sí.
A que sí? Moitos das novas xeracións seguro que non, pero Luis Ocaña...
Aquelas bicicletas...
Daquela sí que tiña mérito a cousa.
Aquela tiña mérito, sí, señor.
Mamaíña, porque ali nin piñóns, nin Catalina, nin nada. Esa bicicleta e veña, dalle.
Era unha cuestión de...
De raza, e pensaban,
creo recordar, non sei se... En unha entrevista que decía, bueno, pois pasábamos por algúns povos, daban che viño e todo. Metían un rolo de viño e seguían andando ya a bicicleta.
Esas bicicletas, sí, había que moverlas,
Tour de Francia.
Pois sí, señor.
Bueno, pues nada, imos co tempo.
Imos co tempo, que a cousa pinta ben, non?
Bueno, sí.
Sí.
Depende,
¿no?
Para gustos,
vale.
Sí, bueno, para gustos, hay
pues,
de todo.
Pues pudimos especificar
esta semana hay de todo, como en botica.
Todo, como en botica. Sí. Bueno, sí. Pues a ver.
Bueno, pois hoxe os ceos presentan nubes de tipo medio e alto, nubes que, sin embargo, non impiden o paso do sol. Hoxe as temperaturas pola mañá ou de madrugada foron algo máis baixas que en días anteriores, pero, sin embargo, as máximas están en ascenso. O vento comezou con calma durante a mañá, pola tarde prevese que sopre do nordés, no tercio norte, con intensidade moderada. Tamén se agardan brisas costeiras nas rías baixas. Mañá venres. Bueno, pois para mañá quedaremos baixo da influencia das altas presións, cunha masa de aire cálido en superficie. Comezará o día con bancos de néboa no interior e con intervalos de nubes baixas no litoral norte para quedar cunha xornada de ceos pouco nubrados ou con nubes de tipo alto. As temperaturas o venres experimentan entre un lixeiro a moderado ascenso, así que mañá subida, por tanto, das temperaturas con vento frouxo do nordés, con intervalos algo máis intensos entre Estaca de Bares e o norte das Rías Baixas. O sábado, pois temos unha xornada no que sobre Galicia queda unha masa de aire moi cálido que nos vai deixar temperaturas elevadas en toda Galicia. Temperaturas elevadas que poden provocar a formación de nubes de evolución que darán lugar ou poden dar lugar a chuvascos treboentos. Estes chuvascos de tipo treboento serían máis probables ao final da xornada. As temperaturas na xornada do sábado ascenden e fano de xeito importante, poden superar en algúns puntos os 30 graus. E ademais haberá esa sensación de bochorno, non, dos días de tornada, de sensación de calmuzo. O vento do nordés, en xeral frouxo, forte entre Bares e Fisterra. E o domingo xa se agarda unha xornada de bastante inestabilidade atmosférica, con intervalos anubrados, con posibilidade de chuvascos treboentos que poden ser generalizados pola tarde. As temperaturas o domingo sufren un notable descenso. Pasaremos desa sensación de bochorno do sábado, de temperaturas moi elevadas, a temperaturas xa que baixarán. Esa baixada producese como consecuencia de que o vento empezará sendo do suroeste durante a mañá, pero rolará despois ao noroeste pola tarde, e iso vai facer que baixen de xeito importante as temperaturas. Así que, bueno, pues temos uns días por diante no que vai haber de todo como en botica. Días de sol, como de hoxe, bonitos, días de sol, días de sol
en nubes. ¿Canta temperatura para o sábado?
O sábado, bueno, depende dos lugares, pero temperaturas por aquí. En torno a 30 graus.
¿30 graus?
Sí, eso que apuntan as predicións, sobre todo esa sensación de bochorno.
Iso
¿no?
sí, iso, pero 30 graus por aquí ainda non creo.
Da posibilidad de que se produzcan chuvascos treboentos
pola noite,
por esas nubes de evolución a última hora da tarde, e eso xa digamos que se pode convertir casi en norma para o domingo, donde, bueno, pois o tempo vai ser moito máis inestable, aínda que estes chuvascos treboentos suelen afectar sobre todo a zonas do interior, bastante máis que a zonas de costa, pero non se descarta que eses chuvascos, sobre todo pola tarde, na tarde do domingo, pois poidan aparecer en calquera punto. E para a semana que ven temos cambio de tempo, polo menos na primeira metade da semana, con alta probabilidade de chuvias. Un vistazo agora á prensa coruñesa a través das súas portadas actualizadas.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Un repaso ás portadas actualizadas da prensa coruñesa. Comezamos, como sempre, por La Voz de Galicia. Paula Prado será a nova secretaria xeral do PPDG, titula La Voz. Di que sustituirá a Miguel Tellado ao fronte do partido tras o Congreso de Pontevedra. Tamén sinala que o rei emérito chega ás horas 6:23 a Vigo nun voo dende Abu Dhabi. O rei fletou, o emérito fletou un jet privado bireactor que está valorado en 36 millóns de dólares. Tamén sinala La Voz que mafias criminales planean ciberataques a concellos para roubar datos de veciños. Hai unha alerta polo aumento de intrusións nos sistemas das administracións. Pregúntase la voz, ¿qué é a virola do mono e como se transmite? ¿Afecta máis aos homosexuales? Hai que preocuparse, todas estas interrogantes na portada digital de La Voz. Tamén di que a xuiza inadmite a denuncia contra Pablo Casado e García Egea por revelación de secretos do irmão de Ayuso. Que Luis Rubiales grabou en secreto a José Guirao, exministro de Cultura e Deportes, detido en Málaga un depredador sexual por abusar de 26 menores cos que contactou por Fortnite ou Call of Duty. Unha tesis de Galicia está entre as mellores do mundo en química biolóxica. O expresidente Bush, expresidente norteamericano, confunde a guerra de Irak coa de Ucrania. Eso sí, corrixiu de inmediato o erro tras cualificar a ocupación de Irak como totalmente injustificada e brutal. Dixo, perdón, de Ucrania, quero decir. Nun discurso que pronunciou na cidade de Dallas.
Tamén, un bon tándem, o sí, Bush e sí, o Biden, sí, vamos. Sí.
Tamén di La Voz que Vox Ciudadanos reprochan a Sánchez a súa alusión aos piolins no discurso policial contra do referendo do 1 de outubro. Bueno, o presidente Sánchez contestaba ao PP que les mandaron piolins a Cataluña, e aínda que despois o ministro do Interior matizou que se refería a, en fin, a que mandaron aos policías ou aos guardas civiles en malas condicións, vamos. Xa por último en La Voz, a angustia dunha familia diante da desaparición. Vive sen saber que lle pasou, se estivo mal e se sufriu. Fala de Marcial Manteiga, de 82 anos, saiu da súa casa en Borobaso 1 de abril e nunca regresou. E bueno, pues, nunha reportaxe que fan coa súa familia neste diario. Imos agora cos titulares máis destacados de La Opinión, Paris.
Pois o primeiro titular con foto é que os alumnos de novo ingreso de FP medran un 20% cos maiores de 40 anos á cabeza, que o derrube das casas de San José traslado trapicheo de drogas a outras zonas da Coruña, que Rueda recupera a Paula Prado para a primeira liña do PP de Galicia como secretaria xeral, que o metal coruñés volve a sair á rúa para demandar melloras salariais e laborais. Tamén que Sanxenxo expectante ante a chegada de Juan Carlos I. Tamén titula a Opinión, políticas de toda España debaten sobre o papel das mulleres nos gobernos locais, que Madrid leva a 23 os doentes sospeitosos de sufrir infección pola virola do mono. Tamén que Pedro Baños, que estivo aí pouco aquí na Coruña, nunha charla, que a medida que se consolide a ruta do Ártico, a Coruña vai a ser un porto de maior importancia. Tamén titula este xornal que Ucrania denuncia un vertido tóxico sobre o mar de Azov polos bombardeos rusos, que Estados Unidos rexistra o seu primeiro infectado con virola do mono, que foron detidos 5 menores pola violación de 2 nenas de 12 e 13 anos en Valencia, que o turismo supera por primeira vez o emprego prepandemia polo tirón da Semana Santa e, por último, que España deixará en cuestión de días de exixir o certificado COVID aos turistas de fora da Unión Europea. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase, COVID comunica en un só día 6 novos decesos no área sanitaria da Coruña. Tamén di que crecen os enganches ilegales na rede eléctrica na Coruña e a súa área, que o goberno local baleira o baixo insalubre abandonado na rúa de Diego Delicado. Titula tamén el Ideal que hai unha vintena de detidos, 13 deles na Coruña, por estafa mediante phishing, e que Madrid rexistra 23 posibles casos de virola do mono. Ademais, di que Zelensky prorroga a lei marcial e o prazo de movilización xeral, e que Rusia expulsa a 27 diplomáticos e persoal da embaixada e consulado de España, que deteñen a un sospeitoso de traficar nun domicilio na ronda de Outeiro, e que o concello pecha o terceiro local de ocio nocturno en menos de un mes. Tamén di el Ideal Gallego, destaca el Ideal Gallego, que Alfonso Rueda situará a deputada Paula Prado ao fronte da Secretaría Xeral do PP Galego. A parte de outra mirada, volvemos enseguida, despois do boletín, na segunda parte. Hoxe é xoves, así que iremos ao Ceida, porque hoxe hai espazo Ceida.